Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je motiv pandemije u naučnoj fantastici. Od samog osvita čovečanstva, zarazne bolesti odnosile su strahotan danak u ljudskim životima, neretko menjajući tok istorije i zatirući čitave civilizacije. Stoga je prirodno što je motiv smrtonosne pandemije široko zastupljen u književnosti i drugim oblastima kulture. Stvaralaštvo koje se ubraja u naučnu fantastiku obilo je primjerima najrazličitijih obrada ovog arhetipskog motiva, uz neizbežno složeno i višeznačno preplitanje sa našom kolektivnom stvarnošću, posebno tokom poslednjih 6 mjeseci, kada se čovečanstvo suočava sa izazovima što ih nosi tekuća pandemija koronavirusne bolesti 19. Pošast u mnogome drugačija od svih dosadašnjih. Dragi slušalci, danas će naš sagovornik biti Srđan Đukić, saradnik Astronomskog društva Ruđer Bošković.
Shine.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je Srđan Đukić, saradnik Astronomskog društva Ruđer Bošković. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo u ovoj prvoj emisiji, posle jedne iznuđene pauze, koju je naravno iznudila pandemija COVID-19 izazvanog SARS koronavirusom 2, logično je da počnemo novi ciklus razgovorom upravo o pandemijama, u ovom slučaju o motivu pandemije u naučnoj fantastici i fantastičnoj književnosti uopšte. Zato bih voleo da počnemo jednim kratkim podsjećanjem, možda vašim idealnim izborom najznačajnijih književnih mesta gde je najbolje obrađen i dotaknut taj motiv pandemije.
To je dosta široka tema i široka priča. Bilo bi nezahvalno tu nešto zanemarivati, nešto izbaciti, jer je to i zahvalna priča za pisce naučne fantastike. Ja moram da postavim jednu po meni nultu tačku. Mary Shelley je 1826. napisala Poslednjeg čoveka. Zašto sam to spomenuo prvo? Zato što sam izgovorio reč 1826. godina, danas je 2020. Mi govorimo o dva veka začinjenja priče o tome. Znači, da se poslužim običnom rečenicom, ne možemo reći da nismo bili upozoreni, da ne razmatramo posljedice globalizacije, brzo kretanja i tako dalje. Ne možemo se ponašati neodgovorno u tom smislu da ne znamo kakve sve moguće implikacije možemo da doživimo, šta sve možemo da doživimo. Ono što, na čime se tu treba zamisliti, zašto sam spomenuo ovo, zato što ne samo da je ovdje reč o 200 godina, kako je neko već negde pretpostavio, da će možda ostati par ljudi na planeti koji će pokušati da ponovo krene iznova, nego to što mi danas, zato sam i rekao 2020. mislimo da, kako da kažem, sve dobijamo za džabe. Besplatan doručak ne postoji. Svaka kretnja, akcija, šta god hoćete, povlači neke stvari. To je nužno. U ovom slučaju, eto, dobili smo taj virus u ovoj godini. To treba, znači, naprosto to konstatovati i staviti u date koordinate. Od 1826. do 2020. Ja sam gledao tri verzije Poslednjeg čoveka. 1963. Omega Man sa Charlton Hestonom, pa ova sa Will Smithom. Pa ne znam, imali smo tu Kugu od Kamija, pa smo imali Besnilo od Pekića. Onda niz raznih pripovedaka SF-a, čije pisce i ne znam, ali koji su varirali tu temu pandemije na mnogo načina. Šta je poenta? Ponovit ću još jednom. Bili smo upozoreni. Znači, nema, čovečanstvo ne može dobiti besplatan doručak.
I na kraju krajeva bilo i realnih pandemija u tom periodu. Sećamo se da ne govorimo o onim istorijskim iz ranijih epoha.
I ranijih, to nećemo uopšte.
Prethode ove književnosti o kojoj sada govorimo, o crnoj smrti ili o antičkim, ili o onome što se u novom svetu, nažalost, desilo nakon iskrcavanja Evropljana. Ali sada govorimo, recimo, o poslednjih 100 do 150 godina. Nekoliko pandemija smo imali. Španska groznica je najznačajniji primer. Veoma smrtonosna, odneva više života nego Prvi svjetski rat.
Ali hoću da kažem, i to što ste vi sad rekli, stvari su uvezane. Neko je to narodski rekao, nevolja ide u trojkama. Znači, prvo dobiješ rat, pa dobiješ bolest, pa posle toga je došla ona hiperinflacija, prema što će Hitler doći. Sad ja malo parafraziram. Znači, nevolje idu po tri i čovečanstvo nekako u određenoj, spominjali smo to nešto i ranije, određene infantilnosti, treba da spoji te kritične tačke. I ja mislim da tu ponovo bi trebala naučna fantastika da preuzme taj teren na jedan ozbiljan način i da to kvalitetno prezentuje.
Zanimljivo je da ipak te književne pandemije nisu bile navika ovim realnim dosadašnjim, pa ni ovoj koja je trenutno u toku, odnosno samo neki aspekti mogu da se preklapaju. U čemu su glavne razlike? Šta su to pisci naučne fantastike videli kao scenarije koje su oni odabrali za književnu obradu, a to su obično najdrastičniji scenariji. Malo ko će pisati knjigu, a da ne izabere najdrastičnije primere.
Razlike postoje, po meni su tu neke ključe razlike, tiču se čoveka. Naravno, ima tu i nečeg što naprosto, da tako kažem, istorijska hronologija nam govori. Ono što znamo u 2020. ta količina znanja i informacija nadmašuje ona koja je postala u 1950. ili 1800. I o toj naučno-tehnološkoj ravni se može raspravljati. Međutim, kod pisaca je bitan taj element čovečnosti u bolesti. Znači, šta ono provocira u tebi, koje unutrašnje stanje, da li si ti prepoznao koliko je, neću da se izrazim, život skup, kakav je tvoj odnos sa bližnjim, kakvi su svi ti parametri u tom koordinatnom sistemu u kom si, jer pisac je ipak ličan. On ima obilje znanja, informacije, sve ono što mu je dostupno, što će implementirati, ali on se zove tako i tako, likove koje okupi dobar deo toga što implementira, on lično poznaje. On nosi lični virus.
Znate, u jednoj od najupečatljivijih stranica romana Kuga, Albera Camusa, pisac poredi Kugu sa velikom birokratijom.
Tako
koja
je,
birokratski da. Udeljuje kartone smrti ljudima. Međutim, naravno, svi su rekli tada da zapravo on hoće da kaže i obratno, da birokratiju kritikuje, da kritikuje birokratska društva kao nešto što je takođe Kuga, i to je čak i eksplicitno rečeno na drugom mestu, gde jedan od glavnih junaka objašnjava da Kuga nije samo doslovno Kuga, nego smo svi kužni na razne načine. Kužna je struktura našeg društva koja uništava ljudske slobode i ljudski život i zdravlje, podređuje, da kažemo, nekom problematičnom aspektu sistema gde imamo etički problem pre svega koji u središtu. Koliko naravno ovde ono biološko u pandemiji i taj etički aspekt upravo mogu da budu dovedeni u neku vrstu tačke gde se oni međusobno prelamaju kroz žižu književnosti i fantastike.
Sad o tome, to bi sad nadišli termine,
znam da je pitanje tako da bi mogli pet emisije pričati o tome.
Mogli bi se o tome diskutovati.
Ali da bi smo mogli da kažemo, ona pomaže da se odredimo prema toj, da kažemo, biološkoj opasnosti.
Vrhunski pisac sa dovoljnom količinom znanja na datu temu, dovoljnim životnim iskustvom, dovoljnim komunikacionim i drugim sposobnostima i nizu drugih ličnih kvaliteta koji posjeduje, može da domaši mnogo. SF može da da, kako bih rekao, tu so ekstra, zato što može da proširi prostor vreme do maksimalnih granica. Znači, i tu bolest može da prebaci na neku daleku planetu, neku daleku prošlost, među vanzemaljce, može da da ironiju, može da naprosto se proširi do gubera koji da drugi, kažem, elementi možda književnosti ne mogu. I ponavljam još jednom, sada posebno, evo ove 2020. ovo je prilika za mlade talentovane SF pise, možda koji nisu znali kuda da se denu, možda je ovo sad taj teren gde bi mogli da dohvate visove Stanislava Lema ili bilo kog od njih ranije, lema sam slučajno, opet možda neslučajno izabrao. Jer ja mislim da SF sada u ovom tranzicijom vremenu transformacije mora da nađe svoje novo težište. Ako jedno od tih tačaka, da kažem, pandemijska forma pandemije, što da ne? Ja sam prvi za to.
Naravno, i to je sada opet neminovno i ilustracija odnosa čovek-priroda. Jer ako mi danas imamo situaciju paradoksalnu da, iako je naša naizgled moć nad prirodom porasla kroz tehnologiju, naša ranjivost u odnosu na tu istu prirodu takođe je porasla. I možda nam i ova realna pandemija i one koje su pisci opisali, možda nam prenosi poruku da što više, zahvaljujući našim tehnološkim oruđima, koje su u neku ruku opet upravo kod pisaca opisane i kao štake i proteze, koliko god zahvaljujući tome nama možda uticaj rastao, taj uticaj može da nam se vrati kao bumerang.
Apsolutno, pa ove godine smo postali svedoci nekih takvih stvari. Neću reći šta tu mene brine. Treba se zabaviti reči u poverenje. Kad postoji poverenje između onih koji su spoznali problem, rešavaju problem, i oni koji ljudi, da kažem, poput nas koji prate kako se rešava taj problem, ako postoji neka vrsta zajednice, minimalnog faktora koji sve nas objedinjuje, a onda bi tu negde ušli SFPC-ci, mi bi mnogo brže izašli iz ovih problema, brže bi skapirali koji su naše slabe tačke, nastali da to prevaziđemo i što više pokušali da ubijemo taj ego u nama koji misli da mi sve znamo. Ne znamo. Nismo možda samo otvorili nova vrata.
E sad za kraj prvog ovog segmenta, koliko smatrate da je upravo prodiranje motiva epidemije i pandemije iz naučne fantastike i iz književnosti uopšte u neku opštu kulturu doprinelo da budemo više na oprezu, da budemo spremniji kada se desi realna pandemija kao sada, a koliko nas je možda učinilo i sklonim da podvodimo upravo po te, ta neka opšta mesta i ono što nam se realno dešava i da tražimo i tamo gde ih nema neke motive koji su zapravo deo fantastike.
Pa ima jednoga i drugoga. SF je i kroz bavljanje tim problemom, ajde da kažem mainstream književnost, mada tu mainstream i SF, da kažem, plešu zajedno. Mislim da su oni kroz problem pandemije, odnosno takvog tog aspekta čime su se bavili u svojim delima, da su oni mnogo, kako bih rekao, mnogo toga već objasnili. Čitaocu ostaje dobrom, znači i čitaocu ostaje da pročita i ostaje mu to vreme da apsorbuje na takav način, ponavljam još jednom, da shvati da on ne postane problem. Znači da ne uđe u onaj skup ljudi koji će, sad ne zvučim banalno, od svega praviti zaveru ili smatrati ovo ili ono, ili drugim rečima paziti da čovečanstvo, znači ono je izgradilo svoje intelektualno doba posle Drugog svetskog rata, gradilo ga pažljivo, da se to ne sruši tek tako lako. To je mnogo bitno.
Svedoci smo da i pre tekuće pandemije COVID-19 smo mi imali znake pukotina koji se pojavljuju upravo u toj arhitekturi ustrojstva sveta političkog, društvenog, ekonomskog, koja je formirana na ruševinama Drugog svetskog rata, što je naravno opet široka tema kritika i afirmacija tog konsenzusa koji je tada napravljen, prevazilazi ovu emisiju i našu moć. Da. Ali činjenica je da smo mi odrasli u svetu koji je tada tako bio postavljen, yes, i da je on počeo da se urušava i sada možda ova pandemija doprinosi tome.
Apsolutno. Postoji jedna moja omiljena rečenica filma Denisa Vilneva, Sicario. On se ne bavi pandemije, bavi se nekim drugim temama. Jedan od glumaca, jedan liko objašnjava glavnoj junakinji, kad je ona potegla neki problem legalitete ili tako dalje, on je njoj rekao, granice su izbrisane. Znači, u tom duhu, kad stara pravila koji smo se držali, koji smo čuvali ili negovali ili mislili o njima i manje ili više pazili, kad to se briše, nastaje vakum ili neki prostor koji postaje nejasan, podložen za sve i svašta. Za manipulaciju, za šta god. I čovečanstvo koje, kažem, gradilo to intelektualno doba, tu strukturu, tu SF treba da možda je da bude jedna od perjanica, da nastoji da uradimo novi korak.
Ako ništa drugo, barem da ekspliciramo mogućnosti kako bi one prerasle u definisane opcije.
Tako je. Da.
Jer u suštini jedna od uloga književnosti jeste da nam mogućnosti koje su pred nama postanu jasnije, da bismo onda možda imali i veću jasnoću pri donošenju odluka, što svakako nećemo učiniti samo rukovodeći se književnošću, ali sve što je naša kulturna pozadina utiče na to što jesmo i na to kako mislimo, i možda je tu negde misija književnosti.
Ja jedva čekam da SF preduzme neke korake.
U narednom delu ja bih ovo da produbimo, segment time što ćemo aktualizovati problem u odnosu na našu trenutnu stvarnost. Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je Srđan Đukić, saradnik Astronomskog društva Ruđer Bošković. Tema je motiv pandemije u naučnoj fantastici. I došli smo do mesta kada treba da govorimo o razumevanju problema razumevanja. Dakle, o tome kako danas u ovom globalizovanom društvu intenzivnih telekomunikacija, čak ne bih više rekao ni globalnom selu, čak i stepen integrisanosti je i veći od toga, kao da smo svi u istoj sobi, bukvalno, u globalnoj sobi informatičkoj. Kako mi danas razumemo pandemiju kao realan prirodni problem, dakle, fizički problem, odnosno biološki, i šta sve prati to naše razumevanje, kuda se sve dalje povlače implikacije koje odlaze, naravno, i u naša shvatanja sveta, pa i u domen onoga što se možda imalo grubo zove teorija zavere.
Treba reći da je ovaj virus u 2020. ubrzao neke procese. Možda ih strahovito ubrzao. Neke koji su započeli u poslednjih 20-30 godina na krilima ovih novih tehnoloških evolucija, revolucija, nazovite kako god hoćete. Od digitalizacije svega, minimalizacije svega, svođenja mnogih akcija na najjednostavnije, najrudimentarnije pokreti i tako da na jedno sveopšte smanjivanje aktivnosti, sveopšte smanjivanje naše, sabijanje u tu neku sobicu. I onda je došao virus da samo to još dodatno ubrza i da nas još više sabije i okrene tehnologiji, elektronici, računarima, digitalnoj televiziji, čemu god. Ne znam ko je navodio, malo skrećem s teme, koliko su ove digitalne platforme, da im ne spominjem imena, koje zaradile u ovih šest meseci u odnosu na prethodni period. Svote su veće za nekoliko redova veličine. Pod dva, broj, prodatih uređaja, softvera, hardvera, čega god za vreme ovog perioda, on je isto dosegao ne znam kakve nivoe. Ljudi su se kroz sve ove procese koje smo spominjali, su se drastično smanjili na taj način da je bukvalno samo se spusti glava i pogleda ekran. Znači, čini se samo taj, maltene se čini samo taj pokret i neću da kažem, ništa drugo nije bitno. I onda informacija koja odatle kulja ide brzinom u realnom vremenu. Znači, ne znam više koliko bajta po sekundi protrči pred ekranom prosečnog konzumenta, da se mi sad nalazimo u jednoj veoma posebnoj situaciji, koja je zbir svega ovoga što se, ajde tako kažem, dogodilo ove dve, tri decenije, jer po meni su za ovaj period one ključne. Gubitak poverenja u stare institucije i sisteme, ubrzani tehnološki, sumanut ubrzani tehnološki proces, smanjivanja uređaja, strahovit prodor, jezovit prodor medija i da im nije mesto i vreme, i da li se problemom toga da će, nas neće srediti ono što mi želimo loše nekome, nego ono što mi strasno volimo. Mislim da je to Huxley se bavio vrlo u Novom svetu. Znači da je to sad evoluiralo na takav način da eto, spustimo pogled, konzumiramo, bukvalno se smanjimo, svedemo se na tu informaciju koju konzumiramo.
Upravo, ali kada kažete informacije koje konzumiramo, tu odmah imamo u startu još jedan problem sadržan u zametku, a to je tačnost informacije, pouzdanost informacije.
Pouzdanost informacije.
Koliko ta informacija odgovara istini u onoj meri u kojoj mi istinu možemo da znamo i da je jednoznačno definišemo, što također nije trivialan filozofski problem, ali da ne idemo toliko daleko tamo gde nauka ima odgovore. Mi ne znamo sve ni o ovom virusu, ni o pandemijama, ali mnogo toga i znamo.
Mnogo toga znamo.
A mnogo toga od toga što znamo, mnogo veliki deo svetske populacije jednostavno ne prihvata. I zamenjuje nekim alternativama koje apsolutno nisu ni činjenično ni naučno održive, ali su nekako zapaljivo prisutne upravo u tom informatičkom prostoru.
Ja uglavnom
pa imamo paradoks da nešto što je zapravo informatičko oruđe, dakle po definiciji namenjeno dostupnosti informacija, čini jednako ili više dostupnim antitezu informaciji, a to je dezinformacija.
Ja imam jedan logičan odgovor na to. Pričao sam onu priču o poverenju. Kako slabi poverenje u ono što se nominalno nazivaju institucije, čega god, ljudi se okreću alternativama, tehnologija im pruža to u izobilju. Upravo ona tehnologija koju je science fiction slavio svih ovih godina i proslavio. Arthur Clarke je slavio tehnologiju, Isaac Asimov je slavili su tehnologiju, Lem nešto manje, jer on je znao da u čoveku leži problem, više ne u tehnologiji i tako dalje. Oni su dobri SF-pisci su proslavili tehnologiju, da će ona nama pomoći da dosegnemo te zvezde, da prevladamo naše probleme i tako dalje. A mi eto sada smo praktično ostali bez toga i gledamo u taj ekran, pri čemu, ajde onako komotno statistički da se izrazimo, 10 informacija, 5 uopšte ne valja. to je...
Ne postoji kontrola kvaliteta informacija, pošto bi to bila naravno na neki način cenzura. Strašno je teško to razlikovati. Ako imamo, ono što je esencijalno da imamo, ako želimo civilizovano, pluralističko, pa i demokratsko društvo, a to je slobodan protok informacija, onda smo oslobodili i protok dezinformacija. Kako obezbediti kontrolu kvaliteta informacije, a da to ne bude cenzura, glasilo je pitanje.
Nedostatak premnogo informacija, to je ko, ono, da se izrazim plastično, kad se đubre sruči na vas, je loše isto koliko i nedostatak informacija. Opet se vraćam na deo one priče, ne postoji besplatan doručak. Mi smo izgubili svojstvo, izgubimo, možda ga nikad nismo ni imali u dovoljnoj meri, ili smo ga možda imali, ali smo mi već to zaboravili, jer i kad te zaspusa tonama informacije, čovek je, nažalost, ne može da sve sažme, sabere i preuredi u glavi. Mi gubimo i zaboravljamo mnogo toga. Znači, da imamo svojstvo, sad izrazit ću se pomalo nespretno, određene skromnosti i umenja sameravanja stvari. Ili što bi se...
Verujem da bi mnogi slušalci sada volili da im se ovo nekako prepriča.
Ili što bi se prosto reklo, određena vrsta jednostavnosti i razumevanja. A to smo drastično izgubili u ovih 10-20 godina.
Da li je moguće da...
Nismo pazili, dok smo primali sve vreme jednu granu, jedan krak, svu tu masivnost, taj kvantitet, istovremeno nismo vodili računa ovom drugom. Znači, ako...
Da li je moguće da time što je nauka toliko pomarila granice, šta možemo realno da očekujemo i od tehnologije na kraju krajeva, pa i od prirode, da je dovela i do gubitka orijentacije kada se pojavi hipoteza ili tvrdnja koja je potpuno nerealna, kao što su razne stvari koje danas čujemo u vezi sa ovom pandemijom, da ih sada ne nabrajam zaista, mislim da...
Ima ih, koliko ima ih.
Mislim da nema potrebe da reklamiramo
da.
Ideje koje su potpuno lišene realne osnove, a šire se vrtoglavom brzinom. U suštini, možda i ljudima baš to što je nauka pomerila granice preko svih očekivanja nekih naših ranijih generacija, da je danas više nego ikad lako plasirati i ideju koja bi u psihijatriji verovatno bila nazvana sumanutom idejom, bar u staroj psihijatriji.
Da.
Mada je teško, naravno, opet jednoznačno definisati šta je sumanuto. I možda je upravo u tome problem. I najsumanutija stvar zvuči nam podjednako realno kao i sve drugo, i ono najrealnije zvuči nam pomalo sumanuto. Da li smo u tom stanju?
Ne znam koji je, da li je sveštenik ili psiholog ili neki, ne znam ko je rekao rečenicu, ne znam šta je tumačio, ali znam da se sad može primeniti u nekoj novoj varijanti. Svemirska tehnika, prašumska etika. Ponovo govorim, znači, ukoliko nemamo uravnotežene linije, taj srednji put, da imamo meru kontrole nad sobom i nad drugima na takav način da to ne ugrožava ni tebe ni drugog, govorim, znači, za ovaj svet informacija i ovaj globalnu sobu, jeli, onda možda ima nade da se izvučemo, a da nam, plastično rečeno, umovi ostaju koliko toliko očuvani. Inače...
E, sad, naravno, pošto smo se udaljili od teme, sad je pravo pitanje da li vraćanje klasicima naučne fantastike i uopšte opusu naučne fantastike koji obrađuje teme zaraznih bolesti, epidemije i pandemija, može, zajedno sa primjerima iz naše realne istorije, da nam pomogne. Naša realna istorija je jedna, ona je jedan sled događaja, naravno organski povezanih u celinu, da ne propustimo to da kažemo, ali većina ljudi u zavisnosti od filozofskog opredeljenja reći će da je to jedna realizovana mogućnost od mnogih koje su mogle biti realizovane. Da li nam fantastična književnost pruža uvid i one druge nerealizovane mogućnosti da se bolje orijentišemo u odnosu na ono što je naša aktualna stvarnost?
Ja mislim, ne samo da ta kvalitetna SF dela, starija SF dela koja se bavila tom problematikom, da mogu. Ja mislim da će ona morati. Ja mislim da će ona, negde sam pročitao juče danas da je u nekim knjižarama kuga skroz rasprodana na engleskom govornom području, da su naručili 3-5-10 hiljada primeraka, da su ljudi ne znam koliko puta čitali tokom u miru svoje sobe, u izolaciji i tako dalje. mislim da će SF ne samo da može, nego da će on to morati da učini. Da ponovo dubinski preispita sebe i da izvuče najbolje ukoliko želi da, naravno na svoj SF način, što bolje opiše stvarnost u kojoj smo. Znači na onaj, da kažemo, plastični način. I da sva ta stara SF književnost se ponovo reinstalira da bi bolje znali gde smo i šta da radimo kad se nađemo u ovakvoj situaciji. Jer problemi koji su isplivali su, mislim, znači samo očigledni. Ovo mora evoluirati na način da se mi u toj novoj slici sveta koja će se dogoditi posle ovoga možemo da se snađemo.
Hvala, i u trećem i poslednjem delu nakon nekoliko minuta govorit ćemo upravo o sadašnjosti i budućnosti, o očiglednim i manje očiglednim problemima, pa donekle i o tome kako nam dobra osnova čitanja višegodišnjeg i višedecenijskog za neke od nas čitanje naučne fantastike može pomoći da se bolje orijentišemo.
Apsolutno. Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingirão, pena de mim não precisava, ali onde eu chorei, qualquer chorava, dar a volta por cima também, quero ver quem dava, o homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa Srđanom Đukićem, saradnikom Astronomskog društva Ruđer Bošković, o motivu pandemija u naučnoj fantastici. Da bismo nekako zaokružili ovu priču i našli spone, ali i tačke razilaženja sa stvarnošću ove konkretne
pandemije koju živimo poslednjih 6 meseci od kako je zvanično proglašena ili nešto duže od kako se SARS koronavirus 2 pojavio u Narodnoj Republici Kini, ja bih da se vratimo na još jedan motiv koji nam je upravo fantastika jako lepo prikazala. To je motiv antropocentričnosti, odnosno neantropocentričnosti, čovekovog središnjeg mesta u kosmosu ili nemanja čovekovog središnjeg mesta u kosmosu, što je naučna premisa, moram da kažem. Takođe, dakle, sad sam se setio romana Artura Clarka Sastanak sa Ramom, koji nema veze sa pandemijama, ali sadrži jednu pouku da nešto što izgleda kao artefakt nadmoćne civilizacije, na kraju čak ni to se ne potvrđuje nedvosmisleno i svakako je nešto što ne deluje da je nastalo baš spontano i prirodno, dolazi u Sunčev sistem i nacije sveta ga frenetično istražuju, međusobno se gložeći i čak zarativši za malo, i svako ima ideju zašto je to baš zbog njega poslato tu i kako se baš taj ko je tvorac toga, ako je neko uopšte tvorac toga, baš njemu obraća. Da bi na kraju shvatili, žao mi je što kvarim roman onima koji ga nisu čitali, neka isključe sada radio prijemnike ako to ne žele, ali moram da kažem zbog poente, da bi na kraju shvatili da kogoda je to poslao, ako je to neko poslao, nije imao uopšte u vidu da neko živi na trećoj planeti od te konkretne zvezde koju je taj artefakt iskoristio za gravitacijonu praćku da bi stigao ko zna gde, zbog ko zna čega, što sa nama nema nikakve veze. Da li tako možemo da shvatimo možda i druge aspekte prirode, pa i viruse koji naravno teže svom umnožavanju, svom evolucionom uspehu, ali smisao i svrhu koju čujemo iz hiljade usta ponavljenu da je to neko uradio nekome zbog nečega, uglavnom je to scenarijo koji pišemo mi.
Ono što treba reći, da pojednostavimo, virus radi svoj posao. Priroda radi svoj posao, da kažemo, sa parametrima s kojima raspolaže. Čovjek može uticati dobro ili loše, ovako ili onako, na tu istu prirodu i na svoje okruženje u kom se nalazi. Pojednostavno rečeno. Ali da li čovjek zaista radi svoj posao i šta je njegov posao u, evo sad konkretno, u ovoj slici svijeta u kojoj smo? Bojim se, ne znam kako ću zvučati precizno ili neprecizno, da smo mi i u ovoj situaciji ove godine poprilično promašili poentu. Da smo, da se možda nismo na pravi način pozabavili, pobrinuli i rešili problem na takav način da pod jedan povratimo staro izgubljeno poverenje, ono iz prošlosti, u sadašnjosti da znamo da se suočimo sa tim virusom, odnosno da informacije koje smo malo pre spominjali budu relevantne, da možemo korektno da ih istumačimo i da onaj koji govori narodu, koji može da veruje ili ne veruje, da to uradi na najbolji mogući način.
Naravno, ovde da bude jasno, ne govorimo samo o poverenju u državu i zvaničnike, nego u poverenju u naučni pogled na svet u naše poimanje stvarnosti na nekoj racionalnoj osnovi.
Na nekoj racionalnoj osnovi do onog nivoa dok smo stigli u ovom trenutku da bi, zato sad pominjemo budućnost, u budućnosti nove probleme koji će sigurno doći mogli uspešno da prevaziđemo. Odnosno, koliko je gotovo moguće uspešno, nikad, naravno, mislim da je Harrison Ford u jednom filmu rekao, ne moraš ti to 100% da uradiš, 100% da budeš spreman, nego da dovoljno budeš spreman. Znači da možemo da suočimo dovoljno spremni, da to prevaziđemo, a da opet, što bi se prosto rekao, da ostanemo ljudi, kako god to,
to zvučalo. Mi naravno ne znamo koliko će ova pandemija trajati, ali svakako ne možemo da se nadamo da će u neposrednoj budućnosti, dakle da će sada da se završi, trajaće još neko vreme sigurno, a naravno kao što uvek možemo da kažemo, ova sadašnjost, ova naša današnjica, sutra će biti jučerašnjica. Kada to bude bila, da li će nam ona dati nov materijal, nove pouke koje se mogu i književno obraditi, filozofski obraditi, da li mi možemo iz ovoga što se dešava celom svetu ove godine da naučimo nešto i da li književnost ima misiju, odnosno ona je sigurno ima, ali da li mislite da još uvek ima vitalnost, to je pravo pitanje, da destilo je tu poruku za buduće generacije.
Književnost treba da preuzme, što bi neki rekli, da preuzme baklju sada. Ona treba da skopča, poveže prikupljene relevantne informacije, da joj da književnu formu, ako ikako moguće neka to bude ese forma, navijam za to, i da po mogućstvu možda već u 2021. ili da ne maštamo mnogo, na SF način objasni situaciju, približi to čitaocima koje je knjiga ili gledaocima koje je film, ako po mogućstvu u što većem tiražu i na što više mesta i na što više jezika, da bi sa tom novom snagom koju će čovjek nesumnjivo steći, a koju je izgubio jednim delom u ovom procesu unazad ovih par decenija, da može da se suoči sa tom pretpostavljenom budućnošću koja, u kojoj bi on bio jači na takav način da bi, ono što smo govorili ranije, prihvatio bolje prirodu i svoje okruženje, bio manje egocentričan, manje, da se ne bi vezivo toliko za antropocentričnost i sve te procese oko toga. I na taj način, sada se izrazim trivialno, svetlija nam je budućnost.
Ima tu još jedan zanimljiv aspekt koji bismo mogli da obradimo u ovom završnom delu razgovora, a to je u nekim starijim delima naučne fantastike još uvek su najčešće problemi bili oni koje zadaje priroda. Možda priroda je ekstrapolirana na kosmičko okruženje ili van uskih okvira planete Zemlje ili možda povezana sa boljim razumevanjem strukture materije, kao što je recimo atomski ili subatomski nivo, ali još uvek priroda. Dok modernija naučna fantastika, da ne govorimo o drugim aspektima kulture, sve više stavlja akcenat na antropogene probleme, dakle na koje čovek pravi samom sebi i drugima, naravno.
Da.
To možda prati, naravno, i to što se to paralelno dešava u stvarnosti sve više. Od globalnog zagrevanja, preko zagađivanja planete, nuklearnog naoružanja i mnogih drugih mogućnosti da naudimo sebi našom tehnologijom i odsustvom etičkih normi, možda i književnost sada prati da većina romana o pandemijama koji su novijeg datuma imaju uglavnom u svom zapletu negde da je čovek umešao svoje prste ili kao pojedinac u vidu zlog ili ludog naučnika, što su nešto naivniji koncepti, ili u vidu moćne organizacije koja je pandan onoga što je neka naša refleksija na tokove svetske istorije, ili čak neke futurističke varijante gde opet neki umovi smišljaju neko zlo drugima. Da li je to pomeranje doprinelo da sada po anketama velika većina ljudi naprosto ne može da prihvati da je SARS koronavirus 2 evoluirao kao i drugi virusi?
Pri čemu još treba dodati da se lavovski deo SF-a preselio i virtualnu stvarnost. Znači, potpuno kreiran svet gde je ta antropocentričnost apsorbovala se do krajnjih granica i da je ništa, praktično ništa drugo van tebe i ne postoji. Još i to treba dodati u ovom skupu koje ste nabrali.
Da, matriksovske ideje.
Matriksovske ideje. Zato što sad, spomenuli smo s ovom tehnologijom, taj skup, taj prostor je n redova veličine veći.
Koliko je to možda nas pripremilo da kada se desi nešto ovako, a znamo da je čovjek doprineo ovoj pandemiji remeteći prirodu ravnotežu i na osnovu intenziteta globalnih komunikacija, saobraćaja, globalizovane industrije, ali da opet nema nikakvih dokaza pa ni naznaka, što više ima naznaka za suprotno, za prirodni proces, odnosno evoluciju virusa, a ne veštačko poreklo. Većina ljudi ipak lakše prihvata ideju da je to neko uradio zbog nečega. Da li nas je tu možda i književnost, da kažemo, predisponirava, jer skoro svi moderni prikazi, pogotovo filmski prikazi velikih epidemija i pandemija, obično počinju tako što neko napravi virus.
Tako je, da, to sam i ja primetio. Onaj serijal sa Milom Jovović, 6-7 filmova, tu je virus istrčao iz laboratorije. Ne znam da li u posljednjoj verziji Ja sam legenda takođe istrčao. Možda grešim, nebitno. U svakom slučaju je to zaista tako. Je to zaista tako. Vraćam se na onaj deo priče o poverenju, izgubljeno poverenje u sisteme koji okviruju nauku i onda, uslovno rečeno ili kako god, lavovski deo, da kažemo, negativaca, odnosno oni koji to rade, prave veštačke viruse, su zaista u tom, nalaze se u tom naučnom ambijentu. To je književna činjenica.
E sad, naravno, isto pitanje, ali u obrnutom smeru, može li nam književnost pomoći i da opet bolje razumemo svoju ulogu i da bolje razumemo i onda kada se neke stvari i mimo nas dešavaju, jer znamo da su virusi mnogo stariji od čoveka na ovoj planeti i da mi nikada nismo nastali. Virusi bi i dalje izazivali epidemije i pandemije među svojim domaćinima s vremena na vreme. Svuda u životinjskom svetu. Dakle, i naravno i od osvita čovečanstva pandemije postoje.
Apsolutno. Znači, vraćam se ono što sam malo pre rekao, da je SF treba da preuzme baklju za ono, za, da, da kažemo, budućnost koja će nam doći, da bi mi bili jači i bolji, da bi nam budućnost bila svetlija, pa tako i književnost u tom sveopštem ukupnom sistemu treba da preuzme taj zadatak. Treba da pokuša, koliko god moguće bolje, da protumači ovu stvarnost, jer informacija koja nas bombarduje je izjela svaki kvalitet onoga što pročitamo. Dovela je do apsurdno lošeg nivoa, o kome ja ne mogu ni da detaljno pričam. Znači, vratiti se nekoliko koraka unazad, preobličiti i obličiti neke procese, ideje, progurati ponovo književnost i vratiti je na neki pijedestal gde ona realno spada, ali na takav način da može da dopre do mladog čitaoca, do onog koji treba da dočeka tu budućnost, da mu se to protumači, stumači, na kraju krajeva da taj mladi čitalac možda u budućnosti postane virusolog prve klase.
I evo, za sam kraj ja bih citirao našeg ugodnog epidemiologa, profesora Zorana Radovanovića, koji obično u ovakvim situacijama kaže: na ljutu ranu ljuta trava. Može li naučno-fantastična književnost da bude ta ljuta trava koju ćemo sviti na ljutu ranu, ne samo pandemije, nego i svega onoga što je ona razotkriva u našoj nemoći da se izborimo sa svojim sopstvenim slabostima i sa nedorečenošću našeg odnosa prema svetu u kome živimo?
Ja ću reći u par reči: ne može, nego mora. Ona mora, prvo, ako hoće da ostane SF kao takav, ako hoće, ona mora da se suoči sa tim, inače ulazi u te neke mediokritetske, trivialne prostore u koje ona realno ne spada. Znači, ona mora to da preuzme i da pogura i da da ta nova tumačenja, nove slike, nove vizije. Bez toga ništa.
Hvala sa tom mišlju. Ja bih vas sada pozdravio i zahvalio što ste bili sagovornik emisije Solaris. Eto, prošetali smo kroz motiv pandemije u naučno-fantastičnoj književnosti, vrlo zanimljivoga na neki način uporedivši sa onim što živimo proteklih 6 meseci, i naravno nadam se da ćemo imati prilike da produbimo neke od ovih tema i nadalje.
Meni samo preostaje da zahvalim na pozivu.
Dragi slušalci, još jedan naš sagovornik bio je Srđan Đukić, saradnik astronomskog društva Ruđer Bošković. Vi ste slušali naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičke urednice Tatjane Kosanović, ton majstora Srđana Stojiljkovića i autora emisije Srđe Jankovića.